Tere teile kõigile, rõõm tervitada teid sellisel ilusal hingamise päeval. Et täna meil siis see kord, kus Mervi räägib meile, jagab meile sõna. Ja täna pärast lõunal kella kolmest alates toimub siis meie kirikus kõnekunsti lühikoolitus Mervi juhtimisele. Et see osa kestab kuskil 2-3 tundi. Ja enne seda on siis meil ühis lõuna üleval. Et täna kell 7 on siin üks vaimus õhtu, kus me siia kotta tulevad siis inimesed teistest kogudustest, et koos laulda ja palvetada. Ja et järgmine laupäev peale Jumala teenistust on koguduse nõukogu koosolek. Ja et kahe nädala pärast 25-27 september toimub Riias põnev seminar koguduste rajamisest ja nende loomulikust arengust. Ja kõnelejateks on koguduse kasvu asjatundjad mitmest maailma paigast: USA, Kanada, Austraalia, Inglismaa. Et kelle asja vastu huvi, et siis registreerida ennast advent.ees ja kaasik toivoga on võimalus nagu sinna sõita. Kui, et see registreerimise võimalus on 15. septembrini, teisipäevani. Ja sellega seostus siis meie püha õhtu sööma ja teenistus lükkub edasi üks nädal. Et toimub siis 3. oktoobril. Osasaamine 3. oktoobrile. Saabunud on ka uus meie aeg, et Kirs Silvia käes saab selle kätte. Ja homme kell 11 on laulustuudio uus hooaeg. Ja 12.15 on siis rajaleidjate uus hooaeg. Täna on siis ka see eriline päev, kus me vaatame üle oma sünnipäeva lapsed. Ja et septembri kuus siis on meie sünnipäeva lapsed: Aivar Kirs, Elis Rosin, Anneli Valk, Silva Laur, Ülle Kalmus, Edgar Nurk ja Mersi Kikerpille. Ja Üllel on see õnnelik päev, et täna on see tähtis päev. Ja ristitud on ka Kata Lehiste, Väino Kaasik, Maimu Kalmus, Silva Laur, Ivo Vilumets ja Vilja Leena Kaasik runnel. Ja laulame oma sünnipäevalastele see sünnipäevalaste laulu ka. Et nende paberilehtede pealt, mis ma teile jagasin. Ja mis te pingi peal saad leiate.
Thank you.
et soovime oma südames kõikidele sünnipäevalastele Jumala armu ja ligiolu ja tervist. Istume. Elisel oli ka sõna, soovis sõna, kus on Elis.
Tere hommikust. Nagu te mäletate, siis mõned kuud tagasi me tegime sihtotstarbelise annetuse ja nende eest ostsime välja raamatuid kujuteldamatu, et need üle anda päästameti ametnikele. Ja me oleme oodanud sobivat hetke, millal ja kuidas neile anda. Nüüd neil on sünnipäev. Tuletõrje tähistab oma 96. Organiseeritud tegevusaastat üle Eesti ja ka siin Rakveres neil on avatud ustepäevad. Ja täna kell 2 me läheme meie koguduse noortega. Oleme kokku leppinud kella ja nemad pakuvad meile ekskursiooni, räägivad, mida nemad seal teevad. Ja meie läheme siis oma kingitustega. Raamatu vahel on tekst selline. Armas päästameti töötaja. Meie heaolu sõltub paljude inimeste igapäevasest tööst. Päästameti töötajate abi vajasime hiljuti, kui meie krundil kooli tänaval oli tulekahju. Õnneks saadi põleng kontrolli alla enne, kui tuli naabermajadeni jõudis. Aitäh, et oled valinud elukutse, kus saad aidata kaas inimesi. Palju õnne tuletõrje 96. Aastapäeva puhul soovim õnne, tervist ja jõudu. Rakvere Adventkogudus ja all on tänane kuupäev. Ja lisaks on seal pakis siis ka väike puuvilja maiustus, mis annaks neile jõudu seda tööd edasi teha. Ja plaanis on ka neile üks väike tervitus laul laulda. Et see on siis, kuhu me täna läheme noortega. Teine asi, millest ma tahtsin rääkida, on pereprojekt, mille me siin oma koguduse jõududega ja ka natuke väljapoolt abiga sel sügis talvisel hooajal läbi viime. Projekt keskendub paari suhte teemale, ehk siis õnnelik pere algab sellest, kui ema ja isa, abikaasad on omavahel õnnelikud, saavad omavahel hästi läbi, ehk siis mõistavad üksteist, kommunikatsioon on korras ja oskavad üksteise igapäevast, argipäevast elu õnnelikumaks ja säravamaks teha. Ja kuidas seda siis täpsemalt teha, tulevad koolitama kaks abielupaari, Allan ja Marge Randlep ning Kaie ja Rain Siim. Nende poolt on see põhiasi, aga meie omalt poolt saame selle korda minekuks ja õnnestumiseks samuti palju kaasaidata just nimelt organisatoorse poole pealt, kui ka siis ise kuulema tulla. See algab 24. Oktoobril, see toimub laupäeva õhtuti, algusega kell 18 ja aadress on pikk 26, ehk see on siis Margeri maja teine korrus konverentsisaal. Reklaam on praegu tegemisel, kui see tuleb, siis jagan nii meilitsi, kui ta ka tuleb siin paperil välja. Et palun juba praegu mõelge oma tuttavate, naabrite, kolleegide peale, keda võiks sinna kaasa kutsuda. Et ja loomulikult kantke ka need kõnelejad oma eestpalvetes Jumala poole, et nad räägiksid just selliselt ja neid teemasid sellises fookuses, nagu ta näeb, et iga inimene seda kõige rohkem vajab ja et me oleksime suutelised seda siis parimal moel ka oma ellu rakendama. Aitäh!
Et sellised teated meil siis. Ja nüüd me avame oma koosoleku, korjandus ka, et täna korjandus läheb peakonverentsile ja järgmine kord on kütte korjandus. Ja nüüd me avame selle koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja alguslaul on 62.
Thank you.
alandume alguses palveks. Ja taeva isa, me täname sind, et sinu arm on meie vastu suur olnud, et sinu varje ja kaitse meid on iga päev hoidnud. Isan, me täname selle ilusa hingamispäeva eest, selle päikse paiste eest ja rahuaja eest ja vabaduse eest, millega sa oled õnnistanud meie maad ja meie rahvast. Me palume sinu püha vaimu ligiolekut meile kõigile, õnnista õde, kui ta jagab sõnumilt sinult. Ja me palume ikka sinu ligiolekut meie armsatele, keda ei ole siin. Et palun ole nende kõigiga seal, kus nad on. Ja et nad tajuksid, et tänane päev on sinu päev, eriline päev. Ja et nad tajuksid sinu ligiolekut oma eluse. Õnnista ja hoia neid. Ja ole ka meile ligi Jeesuse läbi. Aamen.
Nüüd on lastejutu aeg. Kas on siin väiksemaid, kes tahaksid ettepoole tulla? Või vähemalt tagant ruumist siia ruumi? Nii, aga tahtsin küsida, et kas noored või keegi teate, mis päev on homme, mis päeva homme tähistatakse? Nii, kas siinpoolne osa ka teab, mis päeva, oh, poisid tulevadki, poisid, mis päev homme on? Teate, mis päeva homme tähistatakse, kellele te homme lilli peate viima? Oh, väga hea, istuge siia. Homme peate vanaemadele ja vanaisadele lilli viima, sest on vanaemade ja vanaisade päev homme. Selline tore päev siis, aga ma räägin teile ühest toredast vanaemast, kes elas Puerto Ricos, see on kuskil Ameerika lähedal, ja tema oli oma peres esimene adventist. Ja kuidas siis tema oma usku jagas? Ta elas sellises suures majas, kus oli alati palju siginat ja saginat. Neil oli seal kombeks, et elasid koos lapsed ja lapselapsed kõik ühes suures majas. Ja kui ema hakkas palvet tegema, kui tal palve aeg tuli, siis ta kutsus kõik kokku. Vahest nad tulid kõik kokku, aga vahel oli kõikidel nii kiired, et ta pidi seal üksinda laulma ja palvetama. Aga päris üksid ei olnud. Tal olid kaks sellist toredat looma kodus. Mis te poisid arvate, mis loomad tal? No need ei olnudki loomad, need olid linnud. Mis linnud tal olid kodus? No, sellised toredad suured linnud. Papagoid, õige. Oli kaks papagoid ja need olid sellised papagoid, kes õppisid rääkima ka, kui ikka väga palju õpetad neid. Ja vanaema lemmik laul oli püha, püha, püha. Ja seda ta siis laulis seal. Ja papagoidele ka see laul väga meeldis, nad kõlgutasid ennast niimoodi kaasa seal. Ja kõigil oli tore, vähemalt. Ma ei tea, kuidas vanaema südames oli, aga ta näitas välja, et tal oli tore ka siis, kui kedagi ei olnud seal temaga koos. Ja papagoisid hoiti suures puuris treppi kõrval. Ja seal allpool, seal keldrikorusel oli vanaisal puusepa töökoda. Ja tal oli ka seal paar töölist. Ja üks tööline oli selline laisk tööline. Ta nimi oli Carlos. Ja vanaisa oli mitu korda öelnud, kui Carlos seal treppi peal istus, et Carlos, mine tööle või hakka ometi tööle. Ja nüüd, kui see Carlos jälle istus ja treppi peal ühel päeval, siis papagoid olid oma puuris ja mis need papagoid ütlesid? Mis te arvate? Mis nad ütlesid? Ütlesid, et Carlos, mine tööle, hakka tööle. Ja Carlos vihas, et mis mõttes, et papagoid tulevad nüüd siin mind õpetama ja käskima. Et mõttes, et kuidagi muud moodi, millest papagoidest lahti ei saa, et teen puuri ukse lahti ja las nad siis lendavad minema. Ja lasi papagoid välja. Ja öösel papagoisi koju ei tulnud ja hommikul siis üks naabrinaine kuuleb, et õues on mingisugused naljakad hüüded, keegi hüüab püha, 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 et valmistu patune, Kristus tuleb varsti. Ja siis paljud naabrid olid juba välja tulnud ja kuulsid, et kes küll hüüab niimoodi, et nagu mingi raadio oleks kuskil või kes see niimoodi hüüab. Ja kui vanaema välja jõudis, siis ta sai küll aru, et kes need olid, kes niimoodi hüüdsid. Ja kui ta oma papagoid sealt puude seest kätte sai, siis rahvas oli ju seal ja tahtis teada, et no mis moodi need papagoid siis niimoodi rääkima hakkasid ja mida see vanaema küll tegi, et need papagoid just selliseid asju rääkisid. Ja siis vanaema sai teha piiblitunde kohe oma külale ja nendele inimestele, kes seal olid ja paljud inimesed võtsid Jeesus oma ellu vastu. Nii et selline tore vanaema oli, et vahel kui lapsed ja lapselapsed ei taha kuulda, siis võtke papagoid endale, et küll siis nemad aitavad tööd teha. Aga tõuseme püsti ja teeme siis palve koos. Kallis taevaisa, aitäh sulle, et sa oled meile kinkinud vanaemad ja vanaisad. Aita palun, et me kõik oskaksime olla sõbralikud ja head üksteise vastu. Ja aita, et sina oleksid meie eludes kõige tähtsamal kohal. Ja aita, et me räägiksime sinust kõikidele inimestele, et oleksime niimoodi sinu töölised. Aita ka palun, et meil väiksematel ja natuke suurematel võiks ka koolis kõik hästi minna. Ja aita, et me oleksime sinule ustavad alati. Jeesuse nimel, aamen.
Keep on.
Nüüd on tänu ja eespalvaeg. Ja taevan isa, me kanname sinu palget ja oma armsad sünnipäeva lapsed, kellele sinu oled annud eesõiguse päev valgust näha sellel kuul. Me palume õnnistust nende eludesse. Me palume sinu püha vaimul ligiolekut neile, nende toimetamistes ja plaanides ja tegemistes. Ja me palume tervis sinult, et neil võiks jätkuvalt tervist olla ja et nad võiksid olla kaitstud ja nautida terve olemist. Et palun neile kõigile, palume sinu ligiolekut ja varju ja kaitset. Ja nad võiksid sellel uuel elu aasta ringil sinuga uusi häid kogemusi teha ja tajuda ja tunnetada sinu ligiolekut ja sinu juhtimist oma eludes. Palume sama osaga nendele, kes on ristitud sel kuul. Me oleme tänulikud õe Rael Viirsalu eest, et sa oled temale tervenemist kinkinud ja ta saab veel meie keskel olla ja saab oma mõtteid, ideid rakendada teiste kasuks. Et palume talle jätkuvat tervenemist ja et ta võiks koju saada ja võiks rõõmustada oma lähedasi. Isa, me kanname ka Rakvere pääste ameti sinu ette ja need töötajad, kes seal on, üle 50 töötaja. Et sina näed neid noori mehi ja sina tunned nende mõtteid, aga me palume, et nad võiksid sind leida. Ja palume, et ka see väikene kingitus võiks neil õnnistuseks olla. Et anna tarkust nendele, kes sinna lähevad ja kes nendega suhtlevad, et selle tegevuse läbi saaks sinu nimi austatud, et ole tõesti meie armsatele minejatele ligi ja ole ka nendele töötajatele seal armuline ja ligi. Me kanname sinu ette ka selle kurva inimese, kes pidi matma oma abikaasa. Sina näed ja tunned seda inimest. Me palume, et tema südant võiks täita rahu ja rõõm, mille allikaks oled sina. Issand, mina ei tea ja me ei tea, kas ta tunneb sind või ta ei tunne sind, aga me palume talle sinu ligiolekut ja palume, et ta võiks sind tundma, õppida ja näha tõesti sinust kui abimeest ja kui aitajat ja kui päästjat. Kanname ka homse laulustuudio sinu ette. Siin on näed ka neid noori lapsi, et kes tulevad homme siia ja ka neid, kes võik tulla, aga nad ei tule siia. Palume neile mõlematele klassigrupile sinu ligiolekut ja palume, et nad võiksid sind leida oma eludes ja nad võiksid sind usaldada. Ja nad võiksid koos sinuga oma elu elada ja et see elu võiks olla õnnelik ja rahuldust pakkuva. Me kanname ka sinu ette need, kes on vanaemad ja vanaisad. Ja et palume ka nendele tervist ja palume ka nendele sinu armu ja sinu ligiole. Ja palume nendele tarkust, et nad oskaksid ja suudaksid oma lastelastele edasi anda elus kogetud, et millest ka lapselapsed võiksid õppida. Et ole siis palun kõikidele vanavanematele oma armuga ligi ja ikka mõtleme ka nendele vaiksete palvede peale, mis sinu poole tõusevad. Kuule ka neid ja vasta nendele oma ettenägevust ja tarkust mööda. Jeesuse läbi. Aamen.
Tere hommikust, hea Rakvere kogudus! Mul on hea meel, et ma saan täna hommikul teie keskel olla. Seda küll neil päevil väga harva juhtub, et ma oma kogudusest saaksin ära minna, sest et seal on ka tööd palju. Aga nendel kordadel, kui ma saan ka Rakverre tulla, siis mul on alati hea meel. Hea on alati Rakverre tulla, siin on palju häid mälestusi selle kohaga seotud. Täna hommikuseks piiblitekstiks, kui teil on ka piiblit kaasas, siis võite ühes minuga lugeda, on Johannes evangeeliumi 18. peatükist, salmid 1-11. Kui Jeesus seda oli rääkinud, lahkus ta oma jüngritega üle Kiidroni jõe. Seal oli aed, kuhu ta läks oma jüngritega, aga seda paika teadis ka tema äraandja Juudas. Sest Jeesus oli seal sageli viibinud koos oma jüngritega. Võtnud kaasa terve väeosa ning ülempreestritelt ja variseridelt sulaseid, tuli Juudas nüüd sinna tõrvikute ja lampide ja relvadega. Jeesus, kes teadis kõike, mis teda ees ootas, astus nüüd nende poole ja küsis, keda te otsite? Nad vastasid talle, Jeesus Naatsaretlast. Ta ütles neile, mina olengi see. Ka tema äraandja Juudas seisis koos nendega. Kui ta nüüd neile ütles, mina olengi see, taganesid nad ja kukkusid maha. Siis küsis Jeesus neilt veel kord, keda te otsite? Nemad ütlesid, Jeesus Naatsaretlast. Jeesus vastas, ma ju ütlesin teile, et mina olengi see, kui te nüüd mind otsite, siis laske neil minna. Et läheks täide sõna, mis ta oli öelnud, ma ei ole kaotanud ühtki neist, keda sa mulle oled andnud. Siimon Peetrus, kellel oli mõõk, tõmbas selle nüüd välja ning lõi ülempreestri orja ja raius ära ta parema kõrva. Orja nimi oli Malkus. Jeesus ütles siis Peetrusele, pista mõõk tuppe, eks ma pea jooma sellest karikast, mille isa mulle on andnud. Hea taeven isa, me palume, et sina kõneleksid oma vaimu kaudu, oma sõna läbi meie südamete vastu nüüd. See on meie palve Jeesuse nimel. Aamen. Ma olin 1990. aastal 5-aastane. Nii et ega ma suurt ei mäleta midagi nendest murrangulistest aegadest, sellest, mis siis juhtus, kui Eesti jälle vabaks sai. Aga mõned mälestused on minu lapse sellisesse mälusse küll väga jäävalt sööbinud. Ma mäletan seda, et ema kuivatas leiba. Tal oli suur kott, kus olid kuivatatud leivaviilud. Selleks, et kui peaks olema selline hetk, kui üldse enam midagi poes saada ei ole, et siis tal oleks lastele midagi anda. Ma mäletan kilometrite pikkuseid bensiini järjekordasid, kui isal oli tarvis väikest valget žigulit tankida, seda, kuidas me teine kord istusime seal väga pikalt. Ma mäletan seda, kui me olime siin Rakveres vanaema vanaise juures, siis vanaema vaatas õhtul riigitelevisioonist venekeelseid uudiseid ja talle üldse ei meeldinud see, kuidas riigitelevisioon kajastas seda mis toimus Eestis ja siis ta läks teinekord hästi kurjaks ja ta hakkas sõrmega vehkima televiisori ees ja ta hakkas vene keeles vastu vaidlema sellele uudiste diktorile. See on mulle lapsena meelde jäänud. Ja ma mäletan mingit sellist natukene tabamatud tunnet, mis inimesi valdas. Sellist tunnet, kus hirm ja ärevus olid segatud enne olematu lootusega. Keegi ju tollel hetkel päris täpselt ei teadnud, kuidas asjad välja kukuvad ja mis juhtub ja mis meist saab. aga lootust oli kindlasti õhus. Inimeste seas oli kosta selliseid küsimusi. Kas tõesti nüüd on see aeg kätte jõudnud? Kas võib olla, et nüüd ongi see hetk, millest me oleme salaja aastaid ja aastakümneid mõelnud ja unistanud? Kas võib olla, et meie enda silme all juhtub midagi, mida me oleme siia nii täiesti võimatuks pidanud? Kas võib olla, et see siin ongi meie võimalus ajalugu muuta ja ehitada üles tulevik, mis on parem kui meie minevik? Ega me ju päris täpselt ei tea, millised olid Jeesuse jüngrite mõtted või tunded, aga mul on selline tunne, et võib-olla nende hulgas oli ka tunda sellist lootust ja väikest hirmu ja suurt ootusärevust ja põnevust. Kui Jeesus võttis pärast 3-aastast teenistust suuna Jeruusalemma, et paasapühadeks Taaveti linna minna. Nende meeled olid keskendunud ka sellele, mis võis juhtuda seal Jeruusalemmas. Nad olid Jeesusega mööda Palestiina teid kõndinud rohkem kui 3 aastat. Nad olid kuulnud Jeesuse kuulutus sellest, et taevariik on lähedale tulnud. Ja kui nüüd lõpuks ometi Jeesus võttis suuna sinna Jeruusalemma, siis on selline tunne, et midagi väga olulist, midagi väga enne olematut võis seal juhtuda. No pidi juhtuma. Aeg oli lõpuks ometi küpseks saanud suurteks tegudeks ja suurteks pööreteks. Jüngrid teadsid hästi, kes on Jeesus. Nad teadsid seda, et Jeesus on Jumalas saadetud messias, ehk võitu, ehk kuningas, kes oli tulnud Iisraeli vabastama. Mis siis, kui see nüüd ongi see aeg? See palavalt oodatud hetk, kui Jumal tuleb ja oma vägeva käega siin oma kuningriigi kehtestab. Äkki nüüd oligi kätte jõudnud see aeg, kui kuningas läheb Jeruusalemma kuningalinna selleks, et omale seal troon kätte nõutada. Äkki nüüd oligi nende meeste aeg ajalugu muuta. Kui ma mõtlen sellele, mis mõtete ja mis tunnetega need jüngrid võisid sinna Jeruusalemma poole kõndida, siis on täitsa iseenesest mõistetav, et need noored mehed salaja arutasid isekeskis seda, kellest saab tulevas kuningriigis tähtsam tegelane, kellest saab olulisem riigijuht, kuidas nende vahel need ministri portfellid jaotatakse, kellest saab suurem mees. Loomulikult, kuningriik pidi ju kohe tulema ja ainult sellest nad oskasidki oma teekonnal mõtelda. Ja lõpeks nad ei olnud ju ka ainsed inimesed, kes sinna Jeruusalemma läksid ja kes oma südames seda lootust hellitasid ja kes küsisid olulisi küsimusi. Tuhanded ja kümned tuhanded inimesed, juudid, mehed ja naised läksid paasapühadeks templisse ja paljud nendest mõtlesid. Kes teab? Võib-olla see noor juudi rabi ongi see tõotatud messias. Äkki nüüd toimubki see kaua oodatud riigipööre ja vihatud Rooma okupandid saavad välja aetud meie maalt. Ega selles mõttes ju tolleaegne maailm ei ole suurt erinev sellest maailmast, kus meie praegu elame. Teadage, mis võib juhtuda, kui ühel võõra ikke all elavas riigis tulevad kokku suured rahvamassid, kellel on peas ideed vabadusest ja uuest riigikorrast. Revolutsioon võib juhtuda. Mäss ülestõus. Viimase 5, 6, 7 aasta jooksul on Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas ka olnud terve hulk neid riike, kus inimesed on ülestõusnud. Inimesed on suurtes hulkades kokku tulnud ja isegi riigipöördeid on korraldatud. Ja nii kõnnivadki need noored mehed Jeesuse jälgedes sinna Jeruusalemma poole ja nende süda lööb kiiremini kui tavaliselt ja adrenaliin on veres rohkem kui tavaliselt ja unistused on suuremad kui tavaliselt. Nad on noored elujõus mehed ja noored teavad, kuidas unistada tuleb. Suurelt. Milline ootus ärevus? Milline lootus rikkus? Ja samas nad ei ole ka mingisugused lihtsameelsed mehed. Nad on piisavalt kaua siin ilmas elanud ja nad teavad hästi, et siin maailmas on mingisugused reeglid, mille järgi mängitakse. Ja nad teavad hästi ühte lihtsat ja ühte igivana seadust, mis ikka kehtib. Ja see seadus ütleb, kui sa tahad kuningriiki luua, siis on sul selleks relvasid tarvis. Kui sa tahad luua riiki, siis sul on tarvis midagi, millega selle riigi ülesehitamise ja püsima jäämise eest võidelda. Väga lihtne reegel. Ja selline reegel, mida need mehed olid näinud kogu oma elu toimivat. Nad olid ise üles kasvanud poliitiliselt väga keerulises, ebastabiilses piirkonnas kogu nende elu, kõik need riigid, mida nemad olid oma elus näinud ja millest nemad olid kuulnud, olid just sellel samal põhimõttel üles ehitatud. Ja nii teevadki need mehed ka üsna loogilise sammu, mida võib ette kujutada, et keegi selles olukorras teeb. Nad lähevad ja ostavad endale mõõgad. Kui sa tahad kuningriiki, siis sa pead relva haarama. Ja me teame, et Peetrus on üks nendest, kes endale mõõga soetab. Ja tema on ka ainus, kelle nime selles kontekstis mainitakse. Ainult Johannes evangeeliumis on nimesid mainitud. Ja kui Johannes kirjutas oma evangeeliumi, siis kõik need teised jüngrid olid tükk aega juba surnud. Nii et tundub, et Johannes tundis, et ta võib nimedega natukene vabamalt ümber käia. Luukas kirjutab oma evangeeliumis seda, et neil oli kaks mõõka, see laias kaasas. Oli selle teise mõõgaga, kuidas oli, aga me päris kindlasti teame, et Peetrusel oli üks neist. Ja ma lasen nüüd selle koha peal natukene omal kujutlusvõimel lendu minna ja ma mõtlen selle peale, kujutan ette, kuidas Peetrus läks ja endale selle mõõga soetas, võibolla kusagil mustalt turult, võibolla kusagil salaja, kuidas ta võibolla selle oma riiete alla peitis ja kuidas tema süda hakkas põksuma kiiremini igakord, kui ta tundis seda mõõga tera oma reie vastas. Ja võibolla ta läks ja otsis endale mõne kõrvalise koha, kus ükski kõrvaline inimene teda ei näinud. Ta võttis selle mõõga sealt riiete alt välja ja ta tegi proovi. Kuidas on seda mõõka käes hoida. Kes teab, võibolla see oli tema esimene mõõk. Ta ei olnud ju mingi sõjamees. Peetrus oli lihtne kalamees. Ja ma kujutan ette, kuidas ta siis selle mõõga võttis ja sellega esimesi liigutusi hakkas tegema. Võibolla esimesi torkeid ka. Peetrus mõtles kõike seda väga tõsiselt. Jumala kuningriik pidi kohe-kohe tulema. Ja Peetrus oli Jumala nimel valmis surema. Ja Peetrus oli Jumala kuningriigi nimel valmis tapma. Ja ta teadis, et see mõõk, mis tema käes oli, et see oli mäss Rooma impeeriumi vastu. Ja sellepärast oli tegemist päris otseselt elu ja surma küsimusega. Tollel ajal nende asjadega nalja ei tehtud. Rooma riik, kõik need, kes tema vastu üles tahtsid tõusta, lõi risti riigi vastu mässajana. Aga Peetrus oli valmis. Ja kõik need asjad, mis Jeesusega juhtusid sellel viimasel teekonnal sinna Jeruusalemma poole, kinnitasid ka Peetrusele seda, et kohe pidi hakkama suured asjad juhtuma. Et nüüd oli aeg suurteks tegudeks. See, kuidas Jeesust hüüti Taaveti pojaks, mis oli otsene vihje
Iisraeli kuninglikule dünastiale. Kuidas ta Jeruusalema sisse sõites, kuidas teda tervitati, just kui ta olekski juba kroonitud kuningas. Kõik see kinnitas Peetrusele, et suured asjad pidid juhtuma hakkama. Ja Peetrus oli suurteks asjadeks valmis. Jumala riik pidi tulema. Ja mingis mõttes, kui ma Peetruse peale mõtlen, siis ma saan Peetrusest aru. Sest et see maailm, milles meie täna siin elame, ei olegi mitte väga teissugune võrreldes sellest maailmast, kus Peetrus elas. Need seadused ja need reeglid, mis tollel ajal maailma valitsesid, valitsevad seda maailma täpselt samamoodi ka praegu. Ja teinekord on kõikidel meil kiusatus anda järele nendele reeglitele, mille järgi siin maailmas mängitakse. Me kõik oleme aegajalt Peetrused. Ja loomulikult ma siin ei mõtle seda, et me käiksime ringi, meil oleks pussnuga kotis või et me tahaksime kukutada ja üles ehitada maiseid kuningriike. Aga kusagil sügaval meie südames on üks hääl, mis meile ka teinekord ütleb. Kui sa tahad midagi saavutada, kui sa tahad mingisugusele eesmärgile jõuda, kui sa tahad võita, siis sa peaks selleks relva kasutama. Siis sul on tarvis midagi, mis teeb sind tugevamaks, kui see teine inimene, kes sinu vastas on. Midagi, mis annab sulle üleoleku, midagi, mis saadaks sõnumi, et sa oled tugevam. Ja see kiusatus on meie jaoks täpselt sama tõeline, kui oli ka Peetruse jaoks. Või vaadake kas või kristliku kiriku enda minevikku. Kui palju kordi on kristlik kirik ise haaranud selle Peetruse mõõga järele? Võtnud mõõgad selleks, et hea eesmärgi nimel võidelda, selleks, et võidelda Jumala nimel, selleks, et võidelda tema kuningriigi nimel. Kui palju kordi on seda õnnetut asja ajaloos juhtunud? Aga täpselt samamoodi isiklikul tasandil see juhtub ka. Kui mina tahan midagi saavutada, kui mina tahan hea eesmärgi nimel võidelda, siis kõige lihtsam viis seda teha, kõige lihtsam viis sellele eesmärgile jõuda, on kasutada mingit relva, kasutada survet, teha haiget, öelda halvasti kellegi kohta, rääkida kedagi taga, ütelda midagi pahasti. Ja need asjad juhtuvad täiesti iseenesest meiega, sellepärast, et see maailm, milles me elame, töötab nende reeglite järgi ja nende põhimõtete järgi. Sa pead olema tugev. Sa pead näitama oma üleolekut. Sul peab olema midagi, millega võidelda. Ja tegelikult igakord, kui me sellele kiusatusele järele anname, igakord, kui me kasutame vägivalda, kui me kasutame survet, kui me kasutame ebausaid võtteid, kui me kasutame kurje sõnu selleks, et eesmärgile jõuda. Me künnime mööda Peetruse rada ja me vehime Peetruse mõõgaga. Jeesus. Jeesus seisis seal Getsemani aias ja teda ümbritsesid kõik need mehed, kes kantsid piike ja mõõkasid kõiki neid relvi, millega selle maailma kuningriike üles ehitatakse. Seal olid roomasõdurid, seal olid ülempreestri sulased, seal olid tema enda jüngrid mõõkadega. Ja kuigi see jüngrite soov iseenesest oli hea, nemad tahtsid nende mõõkadega Jumala riigile kaasa aidata ja Jumala riik üles ehitada. Siis tegelikult nad ei olnud mitte kuidagi paremad nendest teistest meestest, kes olid tulnud Jeesust kinni võtma. Üks teoloog Nicholas Thomas Wright ütleb, Jumala kuningriigi eest vaenlase relvadega võitlemine tähendab, et see võitlus on juba eos kaotatud. Jumala kuningriigi eest vaenlase relvadega võitlemine tähendab, et see võitlus on juba eos kaotatud. Jüngrid olid oma võitluse juba kaotanud enne, kui nad oleksid saanud seda võitlemagi hakata. Selle pärast, et neil olid ka vaenlase relvad. Ja nende relvadega taevariiki ei ehitata. Aga Jeesus näitas sellel ööl, kui teda tuldi kinni võtma, nii nendele kinnivõtjatele kui ka oma jüngritele, aga tegelikult kõikidele inimestele, kes pidid pärast teda tulema ja pärast teda elama, et on olemas üks teine tee. Et on olemas üks teine viis, kuidas oma võitlusi võidelda ja kuidas oma elu elada. Üks teine viis, kuidas Jumala kuningriiki ehitada. Kõik see, mida Jeesus tollel ööl tegi, kinnitas ühte põhimõtet. Ainus relv, millega minu kuningriiki on võimalik ehitada ja millega minu kuningriiki on võimalik laiendada, on armastus. Mitte ühtegi teist relva ei ole minu kuningriigi jaoks olemas. Ja Jeesus oleks ju võinud valida teist moodi. Tema oleks ka võinud valida selle Peetruse tee. Ta oleks võinud ühe ainsa sõnaga need arreteerijad maa muna pealt minema pühkida. Meil on ka see laul 10 000 inglist, kes olid seal valmis Jeesuse käsku ootamas, et teha 1-0 kõigi nende halbade meestega. Ta oleks võinud valida vägivalla tee, aga ta ei teinud seda. Ja mida ta tegi selle asemel oli see, et ta kummardus, ta võttis üles selle maha löödud kõrva. Ja uskuge mind, Peetrus ei sihtinud seda kõrva, sellepärast, et maiseid kuningriike ei ehitata üles mitte maha löödud kõrvade abil, vaid maha löödud peade abil. Aga Jeesus kummardas ja võttis selle kõrva üles ja tegi selle sulase terveks. Ja kõik muu, mida ta tegi, rääkis sellest samast põhimõttest. Kuidas ta andestas nendele jüngritele, kes ta kõige raskemal hetkel maha jätsid? Kuidas ta andis uue võimaluse Peetrusele? Kuidas ta andis veel ühe võimaluse Juudasele? Kuidas ta veel andis ühe võimaluse Pilaatusele? Kuidas ta rääkis nende naistega, kes tema pärast nutsid? Kuidas ta andis andeks nendele Rooma sõduritele, kes teda piinasid? Kuidas ta päästis selle röövli, kes tema kõrval ristil rippus? Kõik see rääkis Jumala kuningriigist ja rääkis ühest põhimõttest. Minu kuningriiki on võimalik üles ehitada ainult armastuse abil. Ja teine kord ma mõtlen, armastus tundub nii nõrk ja nii jõuetu ja nii ajast maha jäänud. Mis on armastus vägivalla kõrval? Mis on sõnad kellegi halbade kavatsuste kõrval? Mis on minu hea tahe kellegi kurja tahte kõrval? Mis on vägivallatu vastupanu vägivalla kõrval? Ja ometi, kuigi armastus tundub teinekord olevat nii mannetu ja nii jõuetu, siis ometi Jeesuse surm, aga veelgi enam tema ülestõusmine, kinnitab meile ikka ja jälle, armastus võidab. Lõpuks on ikka ja alati armastus see, mis on tugevam. Üks kõik palju efektiivsem võib olla survestamine, võib olla haiget tegemine, Jeesus kinnitab meile oma viimasel elupäeval, armastus on lõppeks alati tugevam. Iga kord, kui meie oleme piisavalt tugevad, et valida see relv, mis näib nõrgem, valime me Jeesuse tee ja valime Jeesuse relva. Ja kui ma räägin siin Jeesuse armastusest, kui ma räägin siin sellest, mida tema tundis või mida tema koges oma viimasel elupäeval, siis ma ei räägi siin mingisugusest soojast tundest, kus, ma ei tea, liblikad kõhus lendavad või südamekesed ümber pea tiirutavad. See ei ole see armastus, mida on tarvis. See ei ole see armastus, mida Jeesus näitas. See ei ole see, mida on tarvis tema kuningriigi ülesehitamiseks. Kui me räägime Jeesuse armastuses, kui me räägime tema relvast, siis see on kõige raskem tegu ja kõige raskem armastus, mida on võimalik üldse ette kujutada. Mulle meeldivad ühe kirjaniku Chelsea Fine'i sõnad, kes ütleb sellised sõnad, armastus. Mitte selline, mida sa näed filmides ja millest sa kuuled raadios. Aga selline, mis lüüakse pikali ja veriseks, aga mis ometi ei anna alla. Selline, mis loodab isegi siis, kui lootus tundub olevat mõtetu. Selline, mis suudab andestada, selline, mis usub paranemisse. Selline, mis võib istuda vaikuses ja taas uueneda. Tõeline armastus. See on see armastus, mida Jeesus näitas. See armastus, mis andestas, mis alati soovis inimestele paremat, armastus, mis jätkuvalt uskus ja lootis ja andestas. See on see relv, millega Jumal oma kuningriik üles ehitab. Ja see on see relv, millega meie ka võime tema kuningriik üles ehitada. Head õed ja vennad, head sõbrad, me seisame iga päev lihtsate valikute ees. Ja milline iganes on meie valik, meie ees seisab alati kaks teed. Üks on vägivalla, surve, halbade sõnade tee, Peetruse ja tema mõõga tee. Ja teine on lootuse, usu, andestuse, armastuse, tervendamise tee. See on Jeesuse tee. Iga kord, kui sinul on valida, kumma teed valida, kumma rada käia, kumma relvaga võidelda, vali Jeesuse tee, ära vali Peetruse teed. Iga kord, kui sinul on valida, kas vastata halbadele sõnadele halbade sõnadega või mitte, vali Jeesuse tee, ära vali Peetruse teed. Iga kord, kui sul on võimalik valida, kas andestada oma abikaasale need halvad sõnad või ebaõige käitumine või jätta andestamata, vali Jeesuse tee, ära vali Peetruse teed. Iga kord, kui sa näed inimest kirikus, kellega sul on lahkarvamusi ja sul on valida, kas minna ja ütelda tere ja soovida talle head hingamispäeva või keerata oma pea kõrvale ja minna teisest uksest välja, vali Jeesuse tee, ära vali Peetruse teed. Iga kord, kui sul on valida, kas ehitada üles või kiskuda maha, kas julgustada või kritiseerida, kas tervendada või teha haiget, kas anda kellelegi lootust või muuta keegi lootusetuks, vali Jeesuse tee ja vali tema relv, sest et armastus võidab lõpuks. Aamen.
Nüüd on võimalus meil kõigil laulda 198 laulnumber. Aga enne seda me paneme siis oma korjanduse kokku. Korjanduse kokku generaalkonverentsile. Et 198 oli laulunumber.
Thank you.
Hea taevan isa, meie ühine palve täna hommikul on see, et sinu teed võiksid olla meie teed. Et me võiksime alati igas olukorras valida sinu tee. Sa tead isa, kui lihtsalt tuleb meil see teine valik. Sa tead isa, kuidas maailm õpetab meile, kuidas käituda ja kuidas tegutseda ja kuidas olla tugevam. Sa tead, kui lihtsalt käib ka see mõõk meie käes. Aga tuleta meile oma armus ikka ja jälle seda meelde, et meil on võimalik valida teist moodi, et meil on võimalik valida nii, nagu Jeesus valis. Aita, et me võiksime järjest rohkem, järjest selgemini kuulda sinu häält ja kõndida sinu teedel ja olla valguseks sinust ja olla head ustavad taeva kuningriigi üles ehitajad siin. Aitäh kõige hea eest, aitäh selle eest, et oled meid siiani kannud. Aitäh Rakvere koguduse eest, selle eest, et sinu arm on olnud ka siin. Ja me usume, et sina ikka jätkuvalt kannad meid edasi kuni selle päevani, kui me saame olla kõik koos sinu riigis. Me väga ootame seda päeva. Tule issand Jeesus. See on meie palve Jeesuse Kristuse, meie pääste, meie lunastaja, meie venna nimel. Aamen.
Issanda rahulis jagu meie kõikidega. Aamen.